Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Կարվաճար ներթափանցած ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը չեզոքացված է, խմբի անդամներն այլևս վտանգ չեն ներկայացնում տեղի բնակչությանը, վստահեցնում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանին զենք է վաճառում ոչ միայն Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը, այլ նաև Բելարուսը, Երևանում տարակուսած են։
Հայաստանը օր առաջ պետք է վերանայի իր արտաքին քաղաքականությունն ընդհանրապես։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի ձգձգումը անորոշություն է առաջացրել նաև հայաստանյան բիզնես միջավայրում։
Սպասումները մեր տնտեսության համար այսօր վնասարար են։
Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն ավարտվեց, Գերմանիան դարձավ աշխարհի քառակի չեմպիոն։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Կարվաճառում ավարտվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող գործողությունը ադրբեջանական դիվերսիոն հետախուզական խմբի վնասազերծման ուղղությամբ, հայտնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ արդյունքում խմբի բոլոր անդամները գերեվարվել կամ ոչնչացվել են հայկական ուժերի կողմից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, նախագահ տոնի արթիվ շնորհավորել է դեսպան Անրի Ռենոին, դեսպանատան աշխատակիցներին եւ ինդեմս նրանց Ֆրանսիայի ամբողջ ժողովրդին։ Պաշտոնական այցով Իտալիայում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հանդիպել է Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոյի հետ ընդլայնված կազմով պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Ինչպես հաղորդում է Trend գործակալությունը, երկու նախագահները գոհունակություն են հայտնել Ադրբեջանի եւ Իտալիայի միջև էներգետիկ, տնտեսական, մշակութային ոլորտներում համագործակցության զարգացմամբ։ Ըստ նույն աղբյուրի, մտքեր են փոխանակվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ Վրաստանում շաբաթօրն անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով վրացական երազանքը վստահ հաստանակ է տարել եւ կվերահսկի բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Երկու փուլերի արդյունքներով իշխող կոալիցիայի թեկնածուները հաղթել են 12 խոշոր քաղաքների, այդ թվում եւ մայրաքաղաք Թբիլիսի քաղաքապետի ընտրություններում։ Թբիլիսի քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվել է վրացական երազանք դաշինքի թեկնածուն Դավիթ Նարմանյան, ստանալով ԿՎՆ-ի մոտ 72.5%-ը։ Իսկ Միացյալ Ազգերի շարժում կուսակցության թեկնածուն Նիկա Մելյան ստացել է 27.5% ձայն։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինծառայողները չեն գնդակոծել Ռուսաստանի տարածքը։ Մոսկվան մինչդեռ մեղադրում է Ուկրաինային Կիրակի օրը Ռոստովի շրջանի Դոնեցկ քաղաքը գնդակոծելու համար, որի հետևանքով ըստ ռուսական կողմի զոհվել է 1 հոգի և ըստ մեկը վիրավորվել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ կոշտ պատասխան կտա այդ գործողություններին։ Ուկրաինայի նախագահը Եվրամիությանը հորդորել է գնահատական տալ Ռուսաստանի հետ սահմանին ծանր հրետանու առկայությանը և ռուսական զինուժի սանձազերծած պատերազմական գործողություններին։ Պետրո Պորոշենկոն պահանջել է նաև ազատել Ռուսաստանում գերեվարված և ձերբակալված ուկրաինացիներին։ Ուկրաինայում ռուսամետ ապստամբները անցած գիշեր գրավել են Լուգանսկի օդանավակայանը։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ օդանավակայանի տարածքում մեծամասշտաբ հրդեհ է բռնկվել։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր կարգադրություն է ստորագրել, որով արգելվում է պետական կառույցների և քաղաքային իշխանությունների համար գնել արտասահմանյան արտադրության մեքենաներ։ Մեդվեդևը հստակեցրել է, որ խոսքը ոչ միայն ծառայողական մեքենաներին է վերաբերում, այլ նաև հասարակական տրանսպորտին, սոցիալական և շինարարական տեխնիկային։ Սրանք այժմի նորություններն են, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հավաստիացնում է, որ քարվաճար ներթափանցած ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը չեզոքացված է, խմբի անդամները այլևս վտանգ չեն ներկայացնում տեղի բնակչությանը։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ այս խմբի ներթափանցման մասին, հայկական կողմին անմիջապես հաջողվել էր խմբի անդամների մի մասին ձերբակալել, մյուս մասը փախել էին, այնուհետև ստացվեցին տեղեկություններ նախ քարվաճարի բնակիչ 17-ամյա հայ պատանու անհետ գետացման մասին, ովի դեպ մինչ օրս հայտնաբերված չէ, այնուհետև ուրբաթորը հաղորդվեց տեղեկատվություն, որ ադրբեջանցի դիվերսանտը հարձակվել է քաղաքացիական համարներով ավտոմեքենայի վրա, սպանել վարորդին, ծանր վիրավորել ուղևորին 37-ամյա Կարինե Դավթյանին, որից հետո հայկական զինված ուժերին հաջողվել է դիվերսանտին չեզոքացնել։ Իդեպ դիվերսիոն խումբը ներթափանցել էր զինված, խմբի անդամներից արգրավվել են տարբեր տեսակի զենք-զինամթերք, խլացուցիչով կալաշնիկովից մինչև նռնակներ։ Վերջին զարգացումները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ քարվաճարում ավարտվել է ադրբեջանական դիվերսիոն հետախուզական խմբի վնասազերծման ուղղությամբ իրականացվող գործողությունը։ Արդյունքում հայկական ուժերի կողմից խմբի բոլոր անդամները գերեվարվել կամ ոչնչացվել են, տեղեկացնում է Ղարաբաղյան կողմը, չմանրամասնելով, թե քանի նոր դիվերսանտ է սպանվել կամ գերեվարվել։ Սակայն հայաստանյան լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ այսօր կեսօրին հայկական ուժերը ձերբակալել են ևս մեկ ադրբեջանցի դիվերսանտի։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ դիվերսիոն խմբի մեկ այլ անդամ քարվաճարի հատվածում հարձակվել է ճանապարհով ընթացող Նիվա Մակնիշի քաղաքացիական համարանիշներով ավտոմեքենայի վրա, սպանել մեքենայում գտնվող 1972 թվականին ծնված մայոր Սարգիս Աբրահամյանին և վիրավորել մեկ այլ զինծառայողի կնոջ 1977 թվականին ծնված Կարինե Դավթյանին։ Ավելի ուշ ադրբեջանցի դիվերսանտը սպանվել էր հայկական ուժերի կողմից։ Ինչ վերաբերում է վիրավորված Կարինե Դավթյանին, ովքեր բաժար էր մեկնել այնտեղ ծառայող ամուսնուն տեսնելու նպատակով, ապա նա այժմ գտնվում է ծանր կայուն վիճակում, ինչպես ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, Կարինե Դավթյանը հրազենային վիրավորում է ստացել ձախքունքային հատվածում, գնդակը դուրս է եկել ճակատային հատվածից, 37-ամյա կնոջ աչքը վնասվել է, նա ժամանակ առ ժամանակ գիտակցության է գալիս։ Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի հաղորդագրության համաձայն անցած ուրբաթ սպանված դիվերսանտը քարվաճար ներթափանցած ադրբեջանական հետախուզական խմբի անդամներից է։ Նրա մասին մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Խմբի անդամներից մյուսին, Շահբազ Գուլիևին, դեռևս անցած 5 շաբթի էր հաջողվել ձերբակալել։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը վստահեցնում է, ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի բոլոր անդամները հայտնաբերված կամ ոչնչացված են։ Իդեպ երկիրը այսօր հրապարակել է ադրբեջանցի դիվերսանտների կողմից նկարահանված մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները քարվաճարի ճանապարհի մոտ խորոված անում։ Նրանք ցուցադրում են խորովածի միսը, ջերմուկի շիշը, ապակադրում ցույց են տալիս քարվաճար տանող ճանապարհի ցուցանակը, մոտակայքում գտնվող միտուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը հաստատել է, այդ տեսանյութը արվել է դիվերսանտների կողմից և խոստացել առաջիկայում ավելի որակյալ տեսանյութ հրապարակել։ Թե կոնկրետ ինչ նպատակ է ունեցել հայկական սահմաններում խորոված անող դիվերսիոն խումբը, առայժմ չի հաղորդվում։ Գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյան նոր է վերադարձել Ղարաբաղից, ազատության այդ զրույցում նշեց, որ այժմ քննություն է ընթանում, որի արդյունքում պարզ կլինի նաև դիվերսիոն խմբի նպատակը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ ադրբեջանցի դիվերսանտներին հաջողվում է անցնել հայկական սահմանը, կոմանդոսն ասաց, թե փոքրաթիվ խմբեր և մեր, և ադրբեջանական կողմից միշտ էլ կարող են ներթափանցել։ Դա հասարակության համար է անսպասելի, սակայն այդ ներթափանցումները զինվորական գործողություններ են, որոնք երկու կողմն էլ իրականացնում է։ Գեներալ մայորը հիշեցնում է անցած ամիս տեղի ունեցած դեպքը, երբ հայկական ուժերը Նախիջևանի հատվածում բարելավեցին դիրքերը, գրավելով բարձունքներից մեկը։
Այս տենում եք սեսիանը, չէ՞, այս շապետանը, չէ՞, բյուղը, այս բյուղը չկար, ադրբեջանցիք այստեղ նստած էին, հիմի մերոնք վարձացան այդ բարձունքի վրա, իրանք սախսերից փախան, մերոնք այս տարասները վերցեն, այս տարասքը ու այս տարասքը մի
ազատանգը։ Չնայած վերջին շրջանում ադրբեջանի կողմից հաճախակի դարձած դիվերսիոն հարձակման փորձերին, հայկական բնակավայրերի ամենօրյա գնդակոծումներին, Արկադի Տեր-Թադևոսյանը վստահ է, պատերազմի վերսկսման հավանականությունը չի մեծացել։ Ադրբեջանցիները հասկանում են, եթե պատերազմ սկսվի, առաջին թիրախը դառնալու են իրենց նավթատար խողովակները։ Այդ պատերազմի վերսկսումը թույլ չեն տա նաև այդ նավթամուղերից օգտվող եվրոպական երկրները։ Գեներալը ցույց է տալիս պարբերաբար գնդակոծումների ենթարկվող Տավուշի մարզի Չինարի գյուղը, նշելով, որ այնտեղից կարելի է հանգիստ թիրախավորել ադրբեջանի նավթամուղերը։
Այդ կարևոր մասին ենք շատ են խոսում, չէ՞, վաղը կերնի, մյուսը կերնի, չի համապատասխանում էլի։
Պարզ մենք պատերազմի հավանականություն։
Չէ, չէ, չէ։
Միևնույն ժամանակ զինվորականը նշում է, որ ադրբեջանական կողմը պատերազմը սկսելու 3 տարբերակ ունի։ Հենց այդ տարբերակներն էլ դիտարկվել են Ադրբեջանում օրերս ավարտված լայնածավալ զորավարժությունների ժամանակ։ Կոմանդոսը քարտեզի վրա ցույց է տալիս. Պատերազմական գործողությունները սկսելու 2 տարբերակները Ղարաբաղի ուղությամբ են, երրորդը Հայաստանի։
Առաջին իրանք հարձակվում են, մտնում են Ղարաբաղ, ու Ղարաբաղը գրավում են։ Նա երկրորդ վարիանտը իրանք մտածում են օրինչա հարձակվեն այս կողմից, հա, Գադրուտի գան Կարվաչար, ու կա վարիանտ, որ ամենավատ վարիանտն է, որինչ կարող է Հայաստանի հետ է սկսել կռիվ, այս երեք տարբերակ իրանք այդ վարժությունները անցկացնում են։
Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, ով ղեկավարել է Շուշիի ազատագրման ռազմական գործողություններն, ասում է, որ բոլոր տարբերակներն էլ հսկվում են հայկական ուժերի կողմից։ Օրինակ այս զորավարժություններին Ադրբեջանը 80 տանկ է օգտագործել, մինչդեռ տեղանքի առանձնատկություններից ելնելով այդքան տանկ Ղարաբաղի կողմից հնարավոր չէ օգտագործել։
Ղարաբաղ սարերի վրա է, տեսնում եք, մեզ օգնում է, հասկանում եք։ Հա, այս Ադրբեջանը, տեսեք, ինչա։ Իրանք ոնց որ Շուշի գրավեն, հասկանում ես։
Հնարավոր չի տանկերով
այդ բարձրացնել։ Հա, հնարավոր է տանկերով բարձրացնել, ասեք մի 10 հատ տանկ։ Հա, շատ 20 հատ տանկ։ Այդ 20 հատ տանկը ինչի որ մեր զինվորները վերացնել։
Իդեպ ռուսական մամուլի փոխանցման վերջին շրջանում Ռուսաստան Ադրբեջանին է վաճառել մոտ 100 ժամանակակից տանկ, եւս 100-ը պետք է վաճառի։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը բացասական է գնահատում, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը ահռելի քանակությամբ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծում է, եթե Ադրբեջանը պետք է զենք գնի, ապա ավելի լավ է այն ձեռք բերի Ռուսաստանից, քան թե Իսրայելից կամ Գերմանիայից։
Իրանք զենքերը առնում են, ու այդ զենքերին պետք է սովորեցնել, պետք է, չէ՞։ Իրանք պետք է իրանք զինվորներին ուղարկեն այդ պետությունը, իրանք սովորեն, իրանք ընդդեմ վարպետներ պետք է այստեղ սովորեն, հետո բազա պետք է ստեղծվի, ու չենք ուզում, որ ինչ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը չի ուզում, պատ վլիանի պատ չուժոյ, ինք ուզում Ադրբեջանին պայի իր սկողության տակ, ավելի լավ իրանք Ռուսաստանի սկողության տակ եղնի, չեմ ասենք ուրիշ պետության։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Հայկական կողմը դեռ նոր էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի մակարդակով բացահայտ մտահոգություն հայտնել Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքի վերաբերյալ, երբ հայտնի են դառնում այլ ուշագրավ փաստեր։ Զինամթերքի արտադրությամբ զբաղվող բելարուսական Տետրա Էդեր ընկերության ղեկավարը հայտարարել է, որ Բելարուսը ևս Ադրբեջանին զենք է վաճառում։ Զենիթա հրթիռային երկու համալիրներ արդեն են ուղարկվել Բաքու, հիմա էլ աշխատում են ավելի խոշոր խմբականակի պատվերը հասցնել ուղությամբ։ Այսինքն երկրորդ երկիրը, որի հետ Հայաստանը հավակնում է համագործակցել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, հակառակորդ Ադրբեջանին զենք է վաճառում։ Փորձագետները տարակուսած են, թե այս իրավիճակում ուր է տանելու այդ միությանը Հայաստանի անդամակցության հեռանկարը, եթե իհարկե այդ անդամակցությունը կյանքի կոչվի։ Հովհաննես Շողոկյանի հաղորդումը լսենք։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը անհասկանալի է համարում Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու Հայաստանի ձգտումը, երբ այդ միության հիմնադիր անդամ բոլոր երկրները, Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը, զենք են վաճառում Ադրբեջանին։
Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանն այստեղ պարզապես անելիք չի։ Եվ Հայաստանը օր առաջ պետք է, ուրեմն, վերանայի իր արտաքին քաղաքականությունն ընդհանրապես։
Ռազմինֆո կայքից տեղեկանում ենք, որ հիմնականում հակաօթային պաշտպանության համակարգերի արդիականացմամբ ու ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի ստեղծմամբ զբաղվող բելարուսական Տետրաէդր ընկերությունը, որը շուրջ 10 տարի համագործակցում է Ադրբեջանի հետ, Բաքվին վաճառել է երկու մարտկոց T-38 ստիլետ ինքնագնաց Զենիթա հրթիռային համալիր և պատրաստվում է Ադրբեջանի համար ավելի խոշոր պատվերի կատարմանը։ Այս մասին Միլեքս 2014 բելարուսական ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսի ժամանակ Armstas լրատվական գործակալության թղթակցին հայտնել է Տետրաէդրի ներկայացուցիչ Իգոր Նովիկը։ Նա չի մանրամասնել, թե խոշոր պատվերն ավելի հստակ ինչ է ենթադրում։ Ըստ Նովիկի, ադրբեջանական զինուժն արդեն կիրառում է ստացած ստիլետները։ Հայաստանը բազմիցս նշել է, որ հավաքական անվտանգության անդամ երկրները միշտ չէ, որ միասնական մոտեցում են ցուցաբերում արտաքին քաղաքական հարցերում, ազատության հետ զրույցում ՀԱՊԿ անդամ երկրներ Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքի փաստին անդրադառնալով, ասում է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարովը։
Տիվալ դեպքում ենք ընդհանրապես արձանագրում ենք փաստ և տեսնում ենք, թե ով է վաճառում, և մենք տեսնում ենք, թե այս վաճառքը ինչ պայմաններով տեղի է ունենում։ Այսինքն մենք կարող ենք նշել եւ կարծում եմ միշտ օտել ենք նշված եւ այն հանգամանքը, որ Իսրայելը երկիրը, որը հանդես է գալիս տարբեր կոնֆլիկտների մեջ, որպես երկիրը ներառված է տարբեր տեսակի կոնֆլիկտի մեջ, շատ հանգիստ վաճառում է նույն զինամթերքը Ադրբեջանին եւ այստեղ եւս նա չեն տեսնում ոչ մի խնդիր։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Մամբել Սարգսյանը համարում է, որ Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքը բխում է ոչ միայն բիզնես շահերից, այլև հետապնդում է քաղաքական նպատակներ։
Նրանք բազմաթիվ անգամ էլ ասել են, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները իրենց համար մեծ նշանակություն ունեն, երբ ցանկացած քաղաքական որոշում ընդունելուց անընդհատ ընդգծում են դա, որ հաշվեն առնում Ադրբեջանի շահերը եւ իրենց հարաբերությունը, որով անորոշ ինչ-որ չկա, դեր դա ոնց Հայաստանը այս ամեն ինչի վերաբերում։
ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրից տեղեկանում ենք, որ միայն 2012 թվականին Բելարուսը Ադրբեջանին վաճառել է 62 միավոր T-72 տեսակի տանկ եւ 1 հատ Su-25 ռազմական օթանավ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի ձգձգումը անորոշություն է առաջացրել նաև հայաստանյան բիզնես միջավայրում։ Մինչ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անցած շաբաթավերջին Սոչիում ռուսաստանցի իր գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը փորձում էր անդամակցության ժամկետները ճշտել, բայց հստակություն այդպես էլ չմտցվեց, հայ գործարարները չեն բացառում Վրաստանում ներդրումներ սկսելու հնարավորությունը։ Չէ՞ որ Վրաստանի մասով ամեն ինչ հստակ է։ Հարևան երկիրը ստորագրել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը եւ եվրոպական շուկայի դռները բացվում են նրա առաջ։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Հայաստանի գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի հետ։
Սպասողական վիճակը կապված Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հետ բացասաբար է անդրադառնում հայաստանյան տնտեսության վրա։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։
Այսօր Հայաստանում ներդրումների աշխուժացման պակասը, սպասողական վիճակը ներքին եւ արտաքին ներդրողների նաեւ կապված է մեր այս տնտեսական քաղաքական կուրսի կոնկրետացումից։ Բոլորը սպասում են, որ պայմանագիրը, եթե կնքվում է, կնքվի, որ մենք մեր բիզնես ծրագրերը մշակելիս արդեն այդ նոր ռեժիմներից օգտվելու համապատասխան քայլեր անենք, ապրանքատեսակներ ընտրենք, թե ներկրման, թե արտահանման տեխնիկական կանոնակարգեր, ստանդարտներ պատրաստենք եւ փոփոխենք, եւ շուկաներում մեր ակտիվությունը կոնորոշենք դեպի ուրենք գնում։
Չնայած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ անցած սեպտեմբերին հայտարարեց Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորմանը մասնակցելու ցանկության մասին, իսկ անցած ամիսներին ՄԱԿ-ային, այնուհետև Եվրասիական միության անդամակցելու բանակցությունները հայկական կողմ այնքան արագ էր վարում, որ ռուսները չէին թաքցնում իրենց զարմանքը, սակայն ինչ որս հայտնի չէ, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու միությանը մեր երկրի անդամակցության պայմանագիրը։ Պատասխան չտրվեց անգամ հուլիսի 11-ին Սոչիում կայացած Հայաստանի ու Ռուսաստանի վարչապետերի հանդիպումից հետո, որի ժամանակ քննարկվել էր հենց այդ հարցը։ Արսեն Ղազարյանի փոխանցմամբ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման ձգձգման պատճառը միության անդամ 3 երկրների եւ այդ երկրների գործարար հանրությունների միջև առկա հակասություններն են։ Հատկանշական է, որ անցած ուրբաթ Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը նույնպես Եվրասիական միության երկրների միջև առկա հակասությամբ բացատրեց այդ միությանը Հայաստանի անդամակցության հետաձգվելը։
Երբ սեպտեմբերի 3-ի հայտարարություն եղավ, առաջին պատվիրակությունը, որը ոչ պետական, բայց խոշա, եկող թրակի բանակցությունների մասնակցել է, եղել է մեր միության պատվիրակությունը սեպտեմբերի 25-ին Մոսկվա ՄԱԿ-ային միության երկրների գործարար հանրությունների ենթակառուցվածքների երեքօրյա կոնֆերանսը, որը մենք հրավիրված ենք, նաև ես ելույթ ունեցա։ Մենք այնտեղ տեսանք, ինչ պրետենզիաներ ունեն իրար, ասենք Ղազախները ռուս օլիգարխիայի դեմ, Բելարուսները ռուսական մեքենաշինության դեմ, ինչեր են ուզում իրարից հստակեցնել, բացի բավական թեժ եւ լարված շահերի բախում կա։
Ինչևէ, Արսեն Ղազարյանը այսօր միաժամանակ հայտնեց, որ հայաստանյան գործարար հանրությունուն տեղեկություն կա, որ պայմանագիրը կստորագրվի սեպտեմբերի վերջին։
Ավելի քան ես լրատվություն ունեմ եւ համոզված եմ, որ մեր բոլոր պայմանագրային տեխնիկական կանոնակարգերը արդեն պատրաստ են, քննարկելու ոչինչ դեռևս չի մնացել։ Ուղղակի դա պետք է հաշվի առնել, որ երեք երկրների, ամեն երկրի 6 նախարարությունում այս պայմանագիրը անցնում է ապրոբացիա։ Մենք գործող համակարգին ենք գնում միանում, ինքը մի քիչ տեխնիկական բարդություն ունի։ Իմ համոզմունքն է, որ սեպտեմբերի կես, սեպտեմբերի վերջ մաքսիմում երեք նախագահների պլյուս մեր նախագահի հերթական կարգաթաշողովի ժամանակ պայմանագիրը կվավերացվի։
Ձեզ համար անակնկալ կլինի, եթե չստորագրվի պայմանագիրը։
Մեծ անակնկալ կլինի, ես կունենամ մեծ,
ես նկատեմ այս տարվա
ընթացքում, չէ, եթե այս տարվա ընթացքում չենք ստորագրում, վարը մեկից չենք մտնում, մենք դարձնում ենք ամբաժ գործընթացը անորոշ, անկանխատեսելի, և ևս մեկ տարի ենք ունենում սպասումների, իսկ սպասումները մեր տնտեսության համար այսօր վնասարար են։
Տերևս այստեղ հարկ է հիշեցնել Ղազախստանի արտգործնախարար Երլան Իդրիսովի հուլիսի սկզբի հայտարարությունը, թե Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթուղթը կարող է ստորագրվել այս հոկտեմբերին Մինսկում նախատեսված Եվրասիական միության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ մինչ օրս ոչ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից, ոչ արտգործնախարարությունից չեն արձագանքել Իդրիսովի խոսքերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան բանակում խաղաղ պայմաններում տարբեր տարիներին զոհված զինվորների հարազատները շարունակում են օգտագործել ցանկացած հնարավորություն, որ կարող է լույս սփռել զավակների մահվան հանգամանքների վրա։ Կառավարության շենքի մոտ ամեն 5 շաբթի որդիների նկարները պարզած ապարդյուն կանգնող, երբեմն վշտից ուշաթափվող սևազգեստ մայրերի բողոքը կարծես սկսել է հասնել պաշտոնյաներին։ Համենայն դեպս նախորեին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է նրանց ընդունելու բողոքները լսել։ Երկու շաբաթ առաջ էլ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին էին սևազգեստ մայրերը հանդիպել։ Դժվար է ասել, թե պաշտոնյաները որքանով են անկեղծ, թե արդյոք նրանք զուտ ինքնագովազդի նպատակներով չեն խոստանում այս ծնողների համար երկի եկածը անել, համենայն դեպս զոհվածների հարազատները պաշտոնյաների հետ թեկուս չնչին, բայց հույսեր կապում են։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման։ Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերը ակնկալում են վարչապետի միջնորդությունը, որպեսզի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունի իրենց։ Տարիներ շարունակ կառավարության առջև բողոքի ակցիաներ անցկացնող մայրերը նախագահ Սերժ Սարգսյանին անձամբ ուզում են ներկայացնել իրենց խնդիրները, ակնկալելով, որ նախագահը նաև որպես գերագույն հրամանատար կարող է ինչ-որ փոփոխություններ կատարել։ Անցած շաբաթ օրը նրանք կառավարությունում հանդիպել են Հովիկ Աբրահամյանին, ներկայացրել իրենց որդիների մահվան հանգամանքները, պնդել, որ համաձայն չեն մահվան պաշտոնական վարկածներին և որ հորդորում են, որ Աբրահամյանը միջնորդի նախագահի առջև գոնե մեկ անգամ հանդիպել նրանց ու լսել։ Պաշտոնական վարկածով ինքնասպանություն գործած Վալերի Մուրադյանի մայրը, Նանա Մուրադյանը, պատմում է, որ լսելով իրենց, Աբրահամյանը զարմանք է հայտնել տարիներ շարունակ բողոքող մայրերի խնդիրների չլուծման համար։
Լավ, ես իմ երեխուն հետ չեմ բերի, ինչի պիտի իմ հարազատ երեխեն վախենա գնա բանակ ծառայել։ Այն պարագայն, երբ իմ տղեն այնքան ուրախ է գնացել բանակ, իմ տղան հլը ուներ ժամանակ ծառայության գնալու 6 ամիս, 7 ամիս հլը ուներ, գնաց լայն կոմատներ, որ կամավոր հանձնվեր ասել ինձ տարեք։ Այսօր ես պայքարում եմ, որ էլ զոհել չլինեն։
Վարչապետի հետ հանդիպած մայրերը վկայակոչում են Սերժ Սարգսյանի 3 տարի առաջ արած մի հայտարարություն։ Նախագահական նստավարի առջև Սերժ Սարգսյանը ճաղերի հետևից ասել էր, որ ամենից շատ ինքն է ուզում, որ մեղավորները պատժեն։ 3 տարի անց, սակայն, մայրերը պնդում են, որ սայլը տեղից չի շարժվում։ Մահացած զինվոր Վալերի Մուրադյանի մայրը հույս ունի, որ նախագահը ինչ-որ բան կարող է անել, եթե լսի իրենց։
Որտեվ կան որոշ մարդիկ, ղեկավար անձանցից, որ ասում են՝ «Մի գուցե նախագահ ճիշտ ձևով չեն տեղեկացնում ձեր գործերը»։ Հավատանք, որ մի գուցե ճիշտ ձևով չեն ներկայացնում։
Ամեն ինչ շաբթի կառավարության շենքի առջև բողոքող սևազգեստ այս կանայք պնդում են, որ իրենց տղաներին սպանել են։ Միջդեռ դատախազությունն ու պաշտպանության նախարարությունը ամեն ինչ անում են կոծկելու սպանությունները։ Նանա Մուրադյանը որդու մահվան գործում առկա հակասություններն է ներկայացրել վարչապետին, պնդել, որ նրա մարմնի վրա ծեծի հետքեր են եղել, ինչը նախաքննական մարմինը հաշվի չի առել։ Ամեն ինչ սկսվել է վառելանյութի գողացման մասին մոր և որդու հեռախոսազրույցից հետո։
Ինչի համար, որովհետև ինք հականատես ա եղել վարելանյութի գողությանը, որ տեսելա ոնց են գողանում, ասել են Վալեր ջան, ձեն չանես քեզ էլ փող կտանք, ինքը չի համաձայնվել, ես ասում եմ իմ երեխուս սպանել է նրա համար, որ ինքը իմ հետ հեռախոսով խոսացել ա, երևի կողքից լսել են, կամ հեռախոսները բոլորը պրասբուրշկեի տակ են Ղարաբաղից, հեռախոսները, ասացի Վալեր ջան, բաթիղ կամադիր բան չկա, այդ երեխեքը չեն վախենում, որ կբռնվեն, ասես մամա, ի՞նչ կամադիր, բարդականոց ա ստեղ, ասես աֆիցերը իր մեքենայով, իր խոսքը Զադնյով գալիսա, տղեկը լսնում են, հելնում գնում
են։ Նանա Մուրադյանի որդուգործը դեռ դատարան չի մտել, 4.5 տարի է նախաքննություն ընթանում, գործով 4 զինվոր մեղադրվում են որդուն ինքնասպանության դրդելու համար։ Նանան տարակուսած է, թե ինչպես կարող է նախաքննությունն այսքան երկար տևել, ինչու չեն կարողանում գործը հասցնել դատարան, իսկ դա խոսում է միայն այն մասին, որ որդուն սպանել են, ասում է։
Ասում եմ, երեխու պարանոցի վրա երկու պարանի հետք կար, մի հատը ներքևից կարմիր և սենց մի մատ արանք բանով լրիվ առանձին իրար հետ կապ չունեցող արդեն այդ խորը ակոսը իմ տղային ես ասում եմ խեղտել են, որովհետև վնասվածքը տենց հայերևում իմ տղային խեղտել են, հետո կախել են։
Բանակում մահացած զինվոր Տիգրան Օհանջանյանի մայրը Գոհար Սարգսյանն էլ վարչապետին է ցույց տվել որդու դիահերձման ժամանակ իրենց կողմից արված լուսանկարները, փորձակնության պատասխանեցվել է, որ դրանք մոնտաժված չեն, իրական են, լուսանկարներում որդու մարմնի տարբեր հատվածներում վնասվածքներ կան։
Խնդիրը նրանում է, որ իմ երեխու եղունգների այս ներքևի մսերը փոկածա, չկա, ինչի համար, ոտքի տակը վառված։
Գոհարի որդու մահվան պաշտոնական վարկածը սկզբում եղել է հոսանքահարվելը, միջդեռ դատական 3 ատյանները այս վարկածը հերքել են ու գործն ուղարկել նոր քննության։ 4 տարի շարունակ, սակայն, նախաքննությունը չի կարողանում պատասխանել, թե եթե որդին չի հոսանքահարվել, ապա ինչից է մահացել։
Ես նկարներով քննություն չի անում քնիչը, երբ որ գլխավոր դատախազը զինվորական դատախազը երկու անգամ ինձ հետ միասին զորամաս եկավ, համոզվեց, որ դեպքի վայրը կեղծված է։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերը ամիսներ առաջ հանդիպումներ են ունեցել նաև պաշտպանության նախարարի, գլխավոր դատախազի եւ այլ պաշտոնյաների հետ։ Նրանց հետ հույսեր չեն կապում, ասում են, որ միայն նախագահ Սարգսյանը կարող է լուծում տալ խնդիրներին։ Վարչապետը նշել է, որ նախագահին կզեկուցի այդ մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Օրվա էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայաստանյան բանակի վիճակը, դիվերսիայի փորձերն ու ադրբեջանին վաճառվող զենքի թեման է։ Հայաստանի նվիրվող զենքը եղել եւ մնում է միակ հակափաստարկը, որով ռուսները կամ նրանց տեղացի փաստաբանները հակափաստարկում են ադրբեջանի միլիարդավոր դոլարների հարձակողական սպառազինության վաճառքը, բայց այդ հակափաստարկները վաղուց արդեն որևէ մեկի համար ոչինչ չեն նշանակում, գրում է լրագիրը շարունակելով։ Եթե ընտանիքի հայրը հոգ է տանում իր երեխաների մասին, դա որևէ կերպ չի կարող արդարացում լինել այն բանի, որ նա քար է տալիս հարևանի երեխայի ձեռքին իր երեխաների գլուխը կոտրելու համար, որվա այլ ուշագրավ հրապարակումներ առանձնացրել է Տաթև Լազարյանը։ Դիվերսիա հայկական բանակի հանդեպ վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ քաղաքապետարանի պաշտոնյաների այցին դիրքեր գրելով։ Եթե Տարոն Մարգարյանն ու նրա քաղաքապետական թիմը գնային սահմանում մարտական հերթապահություն անելու, ապա կամուֆլյաժ հագնելը լիովին արդարացված կլիներ։ Հայկական բանակի համազգեստը հեռուստառեպորտաժներում նկարահանվելու կամ չծառայած բանակի չհուշերից չնհանելու համար չէ։ Երիտասարդ տարիքում թիկունքում միլիոններ դարձած չինովնիկն ու երիտասարդ կյանքը սահմանին վտանգի ենթարկող հայ երիտասարդը չեն կարող նույն կամուֆլյաժը հագնել, արդար չէ, որովհետև կամուֆլյաժը պահանջում է զոհաբերություն, անձնազոհություն, նվիրում։ Բանակի հանդեպ ուշադրությունը զինվորի հանդեպ ուշադրությունը գործ է պահանջում, մինչդեռ որն է ներկայում արվող գործը, թիկունքում հանձնում են պետությունը, հետո ժամանակ առ ժամանակ գնում կամուֆլյաժ հագնելու և այցելում ճակատ, թիկունքում արածը քողարկելու նպատակով։ Հայկական բանակի համազգեստը դարձնում են պետության հանձնումը, մսխումը քողարկում համազգեստ, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Առավոտի վերլուծականում կարդում ենք, ընդդիմադիրներից որոշները Սերժ Սարգսյանին թույլ նախագահ են համարում ոմանք էլ ուժեղ բռնապետ։ Փաստորեն իրար հակասում են և շատ հաճախ միևնույն ընդդիմադիրն ինքն իրեն է հակասում, որովհետև շատ հաճախ միևնույն ընդդիմադիրը մի օր Սերժ Սարգսյանին թույլ նախագահ է համարում, մեկ այլ օր բռնապետ։ Համաձայնվեք, որ բռնապետը չի կարող թույլ լինել մանավանդ իր իսկ իշխանության օրոք։ Բռնապետները թույլանում են միայն հեղափոխության ու գահընկեցության արդյունքում, երբ հեղափոխությունը հաղթանակում է և բոլոր առնետները անխտիր
ուղիների լքում են նավը։ Հայաստանում հեղափոխություն առայժմ չի նշմարվում եւ գործող սահմանադրությունն էլ գործող նախագահին թույլ լինելու հնարավորություն առանձնապես չի տալիս։ Այսուհանդերձ շատերն են համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն էս պահին բավական մեծ ազդեցություն ունի մանավանդ իշխանական էլիտայի վրա եւ շատերը ենթադրում են, որ հնարավոր է իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին փոխանցած Քոչարյանն էստաֆետի օրենքով վերստին հետ ստանա փոխանցածը։ Այսինքն Հայաստանում եւս տեղի ունենա այն, ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում Պուտինի եւ Մեդվեդևի դեպքում։ Համաձայնվեք, որ այսպես մտածողներն առանձնապես զուրկ չեն տրամաբանությունից, բայց համաձայնվեք նաեւ Ռուսաստանի ու Հայաստանի իրավիճակներն ու էստաֆետայինները բավական տարբեր են։ Կոմերսանտ ռուսական պարբերականը իր ընթերցողների համար ծավալուն մի հոդվածով բացահայտում է Հայաստանը մաքսային միությանն անդամակցելու նախորեին։ Հայաստանը, որ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահման չունի, շուտով կմիանա մաքսային միությանը։ Համաձայնագիրը շուտով պետք է ստորագրվի, գրում է Կոմերսանտն ու շարունակում. Մեր թղթակից այդ փոքր լեռնային երկրում գտել է ոսկու շուկա, ծիրանի կոնյակ և շատ խելացի երեխաների, սակայն մաքսային միությանն անդամակցելու տնտեսական իմաստ չի գտել։ Հայաստանում տագնապով են սպասում այդ երկրի անդամակցությանը մաքսային միությանը, գրում է Կոմերսանտի թղթակիցը, հոդվածը սակայն եզրափակելով հետևյալ տողերով. Նման շրջապատում սեղմված փոքր պետությունը կարիք ունի ուժեղ դաշնակցի, պատմականորեն այդ դաշնակիցը մշտապես Ռուսաստանն է եղել։
Շնորհակալություն Դաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման եւ այլ վարչական իրավախախտումների հետևանքով բանկային հաշիվների արգելափակումը իրական պատուհաս է դարձել քաղաքացիների համար։ Մանավանդ որ մարդկանցից շատերը հաճախ գաղափար չեն ունենում, որ խախտում են արել, որ տուգանքը չեն մուծել ու հանկարծ կանգնում են փաստի առաջ, բանկային հաշիվը արգելափակված է։ Վարորդները առանց դատարանի որոշման հաշիվներն արգելափակելը համարում են ապօրինություն մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում եւ դիմել են բոլոր հնարավորատյաններին։ Վերջին զարգացումները Հովանես Մովսիսյանից լսենք։
Առանց տեղյակ պահելու եւ առանց դատարանի որոշման քաղաքացիների բանկային հաշիվները սառեցնելու դեպքեր արդեն հազարների են հասնում։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքացին պատշաճ չի տեղեկացվում, որ մի օր տուգանվել է, օրինակ, ճանապարհային երթևեկության կանոն խախտելու համար։ Անցնում է որոշ ժամանակ եւ նա անակնկալ կերպով պարզում է, որ իր բանկային հաշիվը սառեցվել է, իր համար անհայտ տուգանքը չմուծելու պատճառով։ Իրավաբանների կարծիքով այս գործընթացում մի շարք օրենքներ են խախտվում։ Նախ քաղաքացին պատշաճ չի տեղեկացվում տուգանվելու մասին։ Իրենց հերթին բանկերն էլ հաշիվը տուգանքի չափով սառեցնելու փոխարեն արգելանք են դնում ամբողջ հաշվի վրա։ Ավելի գլոբալ խնդիր է նաև այս տարեսկզբից ուժի մեջ մտած վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնք հարկադիր ծառայությանը առանց դատարանի որոշման քաղաքացու հաշվի վրա արգելանք դնելու իրավունք են տալիս։ Սա մասնագետների կարծիքով սահմանադրության կոպիտ խախտում է։ Օրերս մի խումբ հանրապետական պատգամավորներ հայտարարեցին, որ այս խնդրի հետ կապված օրինագիծ են մշակում։ Հեղինակներից պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նոր օրինագիծը լուծում է արգելանքի հետ կապված խնդիրը։ Այսինքն, եթե օրինակ բանկը արգելափակի հաշիվը ամբողջությամբ, ապա պատասխանատվության կենթարկվի։
Քաղաքացու կոնկրետ պատճառված անհարմարություն, այսինքն նրա կրած իրական վնասը պիտի հատուցվի, եւ բաստողնված օգուտը, այսինքն այն հետևանքը, այսինքն այն օգուտը, որը նա կկրեր, եթե այդպիսի խախտում տեղի չունենար։
Պատգամավորը ասաց, որ ըստ էության պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմներ կային նաեւ նախկինում, մինչդեռ նոր օրինագծում դրանք ավելի հստակ են սահմանվում։ Վարորդների իրավունքների համար բողոքի ցույցեր անցկացնող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանի խոսքով հանրապետական պատգամավորների առաջարկած օրենքի նախագիծը ըստ էության ոչ մի լուրջ խնդիր չի լուծում, քանի որ այն պարզապես բանկերին ստիպում է կատարել գործող օրենքը։ Հակոբյանի կարծիքով առավել կարևոր խնդիրներ էին ոչ պատշաճ ծանուցումը եւ առանց դատարանի որոշման բռնագանձումները։
Կարևոր էտապների մասին, փուլերի մասին ոչինչ չկա այս օրենքում։ Կամենակ մի բան, լավ, եթե որոշել ենք ես տուգանեն X գումարով, այլ ամբողջ հսկայ, ասենք, քո գումարը վրա կալանք չեն դրի։
Օրերս այս հարցին անդրադարձել է նաև արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը։ Նա նույնպես խոսել է միայն բանկերի կողմից ամբողջությամբ սառեցվող հաշիվների մասին, նշելով, որ խնդիրը բանկերի հետ է կապված։ Մյուս խնդիրներին նախարարը չի անդրադարձել։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանն էլ ասաց, որ օրենքի նախագծի շրջանակներում հնարավոր է նաև քննարկեն առանց դատարանի որոշման քաղաքացիներին տուգանելու հարցի իրավացիությունը։ Վերջին շրջանում այս հարցի շուրջ պաշտոնյաների աճող հետաքրքրությունը Վարդան Հակոբյանի կարծիքով խնդրի մասշտաբներից է գալիս։ Մինչդեռ նրա բնորոշմամբ հանրապետականները հիմնական խնդիրը թողած զբաղվում են երկրորդականով, իսկ վարորդները շարունակում են տուժել։
Դատական կարգով ես պետք է հիմնավորեմ, որ ես չեմ կարողանում, ես համաձայն չեմ, դատարանը տեսնի, որ ես միտումնավոր խուսափում եմ վճարելուց, նոր ծայրը հեղ քա այդ սաղեցնի, իմ այսինքն զրկի իմ սեփականության քաղաքացում ոչ մի իրավունք տրված չի, ընդհանրապես սեփականությունի զրկելը, որը հակի գործառույթն է, դա ծայրը հեղ քայլ պետք է լինի։
Իդեպ, առանց դատարանի որոշման բռնագանձումների հետ կապված բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմել էին նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, ով էլ հարցը բարձրացրել է սահմանադրական դատարանում։ Պաշտպանի կարծիքով սա սահմանադրության կոպիտ խախտում է, քանի որ քաղաքացին արդար դատաքննության և սեփականության անձեռնմխելիության իրավունք ունի։ Այսօր սահմանադրական դատարանից ազատությանը փոխանցեցին, որ դիմումը ընդունելու հարցը քննարկվելու է վաղը առավոտյան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս կայքերում տարածվեցին տեղեկություններ, որ Արմավիրի մարզից 28-ամյա հղի մի կին ձմերուկից թունավորվել և մահացել է։ Իհարկե, պաշտոնապես դեռ չի հաստատվում, որ մահվան պատճառը իրոք եղել է թունավորումը, ամենայն դեպս մահացածի հարազատները լրատվամիջոցներին պատմել են, որ կնոջ առողջական վիճակը վատացել է ձմերուկ ուտելուց ժամեր անց։ Թեև գյուղատնտեսությունը Հայաստանում հրճակված է որպես գերակա ուղղություն, սակայն պաշտոնյաները այսօր չեն թաքցնում, որ հողից ստացված մթերքի որակը չեն կարողանում լիարժեք վերահսկել, չեն կարողանում հսկողության տակ պահել, որպեսզի սեզոնից շուտ և թանկ վաճառելու նպատակով միրգն ու բանջարեղենը չափից դուրս չպարարտացնեն ու չթունավորեն։ Արդյունքում ստեղծվել է մի անհեթեթ իրավիճակ, որ արտերկրից ներկրվող գյուղատնտեսական ապրանքները ավելի անվտանգ են, քան տեղականը։ Լիլիթ Հարությունյանն է պատմում։
Պարզվում է, որ դրսից ներկրված բանջարեղենը, լոլիկը, օրինակ վարունգը ավելի անվտանգ են, քան Հայաստանում արտադրվածները, քանի որ տեղական արտադրանքի դեպքում վերահսկողությունը մեղմասած լիարժեք չէ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչության պետ Արտուր Նիկոյանն ասում է, որ մեր շուկայում որոշ ապրանքներ ստուգման ենթարկվում են, բայց անգամ չի կարողանում նշել, թե որ տոկոսը։
Եթե համեմատության մեջ դնենք տեղում արտադրվածը և դրսից ներկրված, ասեմ, որ ներկրվածը մեզ համար ավելի վերահսկելի է։ Ինչ վերաբերում է տեղական արտադրությանը, այսինքն պատկերացրեք, ոնց կարելի է ամեն մի գյուղացու արտադրանքի հետևից գնալ։
Թեև սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչն ասում է, որ տեղական բանջարեղենի այն մասում, որը ստուգման է ենթարկվել, որևէ շեղում չի հայտնաբերվել, սակայն մեզ հետ զրուցող պատահական անցորդները այդ հայտարարությունը արժանահավատ չեն համարում, քանի որ հաճախ գնված բանջարեղենից տարբեր քիմիական հոտեր են զգում, ինչը լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս։
Գնացինք, հոտ եկավ, շատ ես հոտ եկավ, ստացինք մի քիչ ջարի տանանք, գոնե հոտը անցնի։ Չանցավ։
Ինչ էիք գնում։
Պամիդոր։
Ինչի հոտեր գալիս։
Դեղ է, դեղորակի։
Մեջը սպիտակ ալինում, ինչ որ ջղային բաներ ալինում, կոշտուկներ։
Մեկ քանի օր առաջ պամիդոր էի վերցրել, ինձ քլորի հոտեր գալիս, ուղղակի հետո ձվածեղ արեցի, դա չի կարողացած։
Մեջը սպիտակ, դա պարզապես վտանգավոր է մեզ համար։ Այդ տեսակները պետք է վերացնեն, դա գյուղատեսության նախարարությունը չպետք է թույլ տա։
Երկու անգամ գնել ենք, ճիշտ ասած, դեղի համեն զգացել, շատ սուր։ Ես այնց բան մինչև հիմա չէի զգացել։
Մենակ լոլիկը չի են նույն վիճակն էլ մյուս բանջարանը։
Ինչ վերաբերվում է ձմերուկին, այս դեպքում սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը խախտումներ արձանագրել է։ Արթուր Նիկոյանն ասում է, որ ստուգումների արդյունքում պարզել են որոշ խմբաքանակներում պեստիցիդների քանակը գերազանցել է նորման, սակայն բանն այն է, որ օրենքով որևէ պատիժ կամ տուգանք նախատեսված չէ այն անձի համար, ով նման ապրանք է իրացրել։
Ուրեմն կա նշված, որ արգելվում են նիտրատների մնացորդային քանակությանը գերազանցող գյուղմթերքների իրացումը, սակայն դրանից ավել ոչինչ չունենք օրենսդրությամբ, այսինքն դա ինչ համել, լավ ինչ համել, չկա։ Կամ եթե մարդը իրացնում է այդ մարդու նկատմամբ ինչ միջոցներ ձեռնարկել, դա էլ չկա։
Ագրարային համալսարանի բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ Անդրեաս Մելիքյանը նշում է, որ աշխարի շատ երկրներում բանջարեղենը ստուգվում է և համապատասխան փաստաթղթերում նշվում դրա ծագման վայրը, բաղադրությունը, անգամ մշակման տեխնոլոգիան։ Միջդեռ Հայաստանում սպառողը գրեթե ոչինչ չգիտի իր օգտագործած բանջարեղենի, դրանում առկա նյութերի կամ դրանց քանակի մասին։
Օրինակ, ատոմակայանի մերձակայքում աճեցվածը և ասենք նա այդ ավելի հեռու գոտում աճեցվածը կամ այդպիսի վայրերում, որտեղ հանքարդյունաբերությունը ուժեղ զարգացված է այդ տարածքում և այլ վայրերում, միանշանակ բնականորեն տարբեր կլինեն և այդ բանջարեղենի քիմիական կազմը և դրանց որակը, իսկ ով կարող ասել այսօրվա մեր աճառակետերում կոնկրետ որտեղից է ապրանքային եկել, շատ ժամանակ ինֆորմացիան նույնիսկ վաճառողները կամ իրենք չգիտեն, կամ իրենք թաքցնում են։
Շրջեցինք նաև Երևանի շուկաներում։ Մեզ հետ զրուցող վաճառողները խոստովանեցին, որ հաճախ թաքցնում են բանջարեղենի ծագման վայրը և իսկապես չգիտեն, թե պարարտանյութերն ու թունաքիմիկատները դրանցում գերազանցում են նորման, թե ոչ։
Չասում, ասում ես որ դերին նա, ասում եմ Մասիսին, ասում ա չէ, որ Մասիսին նա չեմ առնում, փոխում եք, ասում եք ուրիշ տեղ է, բա ինչ եք անում, մի բան է մենք պիտի խաբեք էլ, որ ապրանքը ծախում, չխաբես չես արած, ես առնում ծախում եմ, բայց շատերին էլ կա խաբում են, ասում եմ մեզ սեփականն ա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամառվա արձակուրդային այս օրերին քաղաքացիները տարբեր կերպ են կազմակերպում հանգիստը։ Մի մասը նախընտրում է փախչել Երևանյան շոգից և հանգիստ անցկացնել Հայաստանյան հանգստավայրերում, մի մասը նախընտրում է դուրս գալ երկրից, քանի որ գաղտնիք չէ, որ Դիլիջանի, Սևանի և այլ հանգստավայրերի գները գերազանցում են, օրինակ, Սև ծովի լողափերում հանգստի համար սահմանված գներին։ Շատերն են նախընտրում են մնալ քաղաքում և, ինչպես իրենք են ասում, հանգիստ անցկացնել, օրինակ, Կոմայգում, ինչ անեն, փող չունեն ավելի հեռուն գնալու համար, հատկապես ծերերի համար դա մեծ խնդիր է, 40,000 դրամ թոշակով որ մեկն անեն, կոմունալները մուծեն, հաց առնեն, թե առողջարանի ուղեգիր գնեն։ Նայն Եղալեցյանի հաղորդումը լսենք։
Ոմանց մոտ արձակուրդ բառն արդեն մնացել է միայն որպես հաճելի հիշողություն, հատկապես ավակ տարիքի զրուցակիցներից շատերը մոռացել են, թե երբ են վերջին անգամ վայելել իրենց համարային հանգիստը։
88-ից
այսօր չեք հանգստացել ամռանը։
Մանի պակարմանը։
Աղջիկ ջան, այդ մոռացել ենք։ Հիմա դուք գնացեք մեր ղեկավարներին, չինովնիկներին հարցրեք, մեր նախագահին հարցրեք, այսինքն նախագահան դարելա տուրիստ, հարցրեք որտեղ են հանգստանում։
Դուք որտեղ եք կազմակերպում ձեր հանգիստ ամեն տարի։
Կոմայգում։ Զրուցակիցս երանությամբ է հիշում իր երիտասարդ տարիները, երբ յուրաքանչյուր տարի Հայաստանից դուրս էր անցկացնում իր հանգիստը։ Այսօր, սակայն, անգամ որպես երկրորդ կարգիր հաշմանդամ, որևէ արտունությունից չի կարողանում օգտվել ու գոնե մի քանի օրով առողջարանային հանգիստ ասվածը վայելել։
Ես դիմում տվեցի սանատորիա գնալու համար, մեր քաղաքապետարանի աշխատողը, բաժնի վարիչը, ասեց, միայն ուղարկում ենք պատերազմի մասնակիցներին և ընտանիքներին, ես 3 տարի ա դիմում եմ տալիս, չի տալիս, որպես երկրորդ կարգի սրտային։
Անցորդները սրտնեղում են, որ այսօրվա սոցիալական պայմաններում, երբ աշխատավարձը չի բարձրանում ու փոխարենն ամեն ինչ թանկանում է, չեն կարողանում գումար հատկացնել ամառվա հանգստին։
Մենք նույնիսկ չենք կարողանում հատկացնել ծնունդաներին, հանգստանալու գնանք։
Կոնկրետ իմ աշխատավարձի ոչ մի կապ չեմ կարողանում հատկացնել։
Գոնե 400,000 դրամ, որ ծախսերը և հանգիստը կարելի լինի համատեղել, իսկ եթե արդեն ընտանիք ունես, երեխա և այլն, այդտեղ արդեն իհարկե մինչև մի գոնե 500-600,000, որ կոմունալ մնացած բոլոր ծախսերի հետ նաև կարողանաս ընտանիքից հետ գնաս ինչ-որտեղ գոնե։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նախորդ տարվա առաջին երամսյակի համեմատ այս տարի 50%-ով աճել է նաև Հայաստանում իրենց հանգիստը կազմակերպող տեղացիների թիվը։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ Հայաստանում այսօր մատչելի հանգիստ կազմակերպելու ընտրությունը մեծ է։
3 անգամյա սնունդով կարելի է 9-10,000 դրամի սահմաններում օրական մեկ անձի համար, իհարկե երկտեղանոց սենյակում։ Ուսկով այդպիսի առաջարկներ կան։ Կան նաև միայն նախաճաշով 5,000-6,000։
Ապրեսյանի խոսքով այս ամառ աճել են նաև վրացական ծովափնյա հանգստի գոտիները նախընտրողների թիվը։ Մարդիկ կերադասում են նույն գումարը վճարել ծովափնյա հանգստի համար, բայց դա չի նշանակում, որ այնտեղ ամեն ինչ ավելի մատչելի է, քան Հայաստանում, ընդգծեց զբոսաշրջության վարչության պետը։ Անցորդները, սակայն, պնդում են, որ Հայաստանը բոլոր առումներով է թանկ որպես հանգստի գոտի։
Եթե լավ ման գաս, հաստատ դրսում ծովի համար սահմանված տուրերը ավելի էժանով կգտնեն։ գտնած, քան ասենք նույն Ծաղկաձորում կամ Դիլիջանում լավ հյուրանոցում հանգստանալ։
Այսքան ժամանակ միջնախտրել եմ հանգստանալ Վրաստանում։ Հայաստանում եթե եղել է օրինակ Ջերմուկը, ով ա եղել, հա, գնացել եմ այնտեղ, դու գիտեմ, որ շատ ավելի մաչելի է Վրաստան գնալ այդ գումարով, քան մնալ Հայաստանում։
Հարապես մաչելի տեղ չի, ավելի ցանկալի է գնալ նոր վայրեր տեսնել ու ծովում հանգստանալ, քան նույն պայմաններով կամ ավելի թանկ գներով մնալ Հայաստանում։ Այդ Էժան ու մաչելի վայրերը հիմնականում հին ժամանակներից կառուցված ինչ-որ պանսիոնատներ են, հա, որոնցում հանգիստը չի ասի, որ այդքան հանգիստ է դառնում, ինչ որտեղ նաև տանջվում ես այնտեղ։ Հետևաբար շատ ավելի մաչելի է, մանավանդ եթե շուտ ես պայմանավորվում ու լավ փաթեթ ես կարողանում գտնել դրսում հանգստանալ։
Նայն Ղալեչյանն էր ներկայացնում, Հայաստանի պետբյուջեում գումարների սղությունը ուղղակիորեն անդրադառնում է մարզերի վրա, կրճատվում են առանց այն էլ անբարենպաստ պայմաններում գտնվող մարզերին հատկացվող միջոցները։ Շիրակի մարզը դուրս չի մնացել այդ ցանկից, ոչինչ, եթե օրինակ անձրևի ժամանակ Գյումրիի երկրորդական փողոցներում ցեխը հասնում է մարդկանց ծնկներին։ Պետությունը հո ամեն ինչի մասին չի կարող հոգալ։ Սաթերիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Կառավարությունը արդեն 5-րդ տարին է, ինչ մարզերին հատկացնում է գումար մարզերի համար հրատապ խնդիրների լուծման համար։ Շիրակի մարզին ամեն տարի բաժին է հասել 1 միլիարդ 320 միլիոն դրամ, 660 միլիոն դրամ պետական բյուջեից, նույնքան էլ բյուջեի պահուստային ֆոնդից։ Դրանով Գյումրիում մի շարք փողոցներ են հիմնանորոգվել ու կարկատվել, տարբեր համայնքներում դպրոցներ, մշակույթի տներ հիմնանորոգվել, գյուղական մի շարք խնդիրներ լուծվել։ Այս տարի սակայն գումարը կրճատվել է, մարզին կհատկացվի մոտ 760 միլիոն դրամ։ Պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդից հատկացվելի գումարն է կրճատվել, թե ինչ պատճառով Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանը տեղյակ չէր։
Պատճառը ճիշտն է, սա տեղյակ չեմ, որ մենք տարածքային կառավարման մարմին ենք, որոշումներն ընդունվում են կառավարությունում, մենք պարզապես կատարում ենք։
Հարցրի, թե գումարի կրճատման արդյունքում ինչ ծրագրեր չեն իրականացվի։
Հիմնականում գյուղերում ջրագծերի անցկացում, օրվա կարգավորի ջրամբարների կառուցում, ոռոգման ցանցեր, մշակույթի տների վերանորոգում, հիմնականում նաև տանիքների վերանորոգում, բազմաբնակարան շենքերի և Գյումրիում, և Արտիգում, Մարալիգում, Անիպենզայում, Անիում, հենց համապատասխան գումարներ հատկացրեցին, այդ աշխատանքները ևս իրականացնեն։
Այսինքն հիմնականում գյուղական համայնքները, ասած,
ֆինանսավորման պատճառով դուրսեցին։ Գյուղական համայնքներում են հիմնականում այդ խնդիրները։
Հիշեցնեմ, որ ֆինանսական խնդիրներով պայմանավորված Գյումրիում նաև բնակարանաշինություն չի իրականացվի։ Ալբերտ Մարկարյանին հարցրի, կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք իրոք հրատապ լուծման կարիք ունեն։
Եվ բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգումը, որտեղ շատ համայնքներում, քաղաքներում կամ քաղաքացի բավաններում այդ բազմաբնակարան շենքերի տանիքները լրիվ քայքայված են և անձրևների ժամանակ հեղեղվում են վերևի հարկերը, դա է շատ կարևոր, ինչպես նաև կարևորում եմ օրվա կարգավորի ջրամբարների, այսինքն այն համայնքները, որտեղ ջուրը մատակարարվում է սեպական աղբյուրներից, ոչ Հայ ջերմուղի կամ Շիրակ ջերմուղի սպասարկմամբ, այդ համայնքներին օժանդակություն է պետք նրանց ջրամատակարարման խնդիրներում, օրվա կարգավորի ջրամբարներ, ինչպես նաև ջրագծերի վերանորոգումներ։ Համայնքներում քայքայվել են ջրագծերը, համայնքները սեպական միջոցներով չեն կարողանում խմել ու ջրագծերը վերանորոգել, ինչպես նաև օրվա կարգավորի ջրամբարները հիմնականում կառուցված են սովետական դարաշրջանում, խիստ վերանորոգման կարիք ունեն, դրանք այն ջրամբարներն են, որտեղ ջուրը լցվում է սեպական աղբյուրներից, հետո բաշխվում է տնտեսությունների միջև։
Գումարը հատկացվում է մարզերին ըստ մեծության և բնակչության թվի։ Ալբերտ Մարկարյանն ասում է, որ չնայած որոշ ծրագրեր այս տարի չեն ֆինանսավորվի, բայց դրանց համար նախագծեր կկազմվեն, որ ֆինանսավորման առկայության դեպքում իրականացվեն։ Համենայն դեպս այսօր կանխատեսել, թե հաջորդ տարի արդյոք պետական բյուջեում միջոցներ կգտնվեն առհասարակ մարզերի հրատապ խնդիրների լուծման այս ծրագիրը շարունակելու համար, թե ոչ դժվար է, քանի որ պետական բյուջեում առկա ֆինանսական խնդիրների մասին մասնագետները բարձրաձայնում են, բայց կառավարությունում լռում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինայում ռուսամետ ապստամբները անցած գիշեր գրավել են Լուգանսկի օդանավակայանը։ Երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Եվրամիությանը հորդորել է գնահատական տալ Ռուսաստանի հետ սահմանին ծանր հրետանու առկայությանն ու ռուսական զինուժի սանձազերծած պատերազմական գործողություններին, սակայն Մոսկվան կարծես մտադիր չէ կանգ առնել։ Ռուսական մամուլի փոխանցմամբ Կրեմլը սպառնում է հարվածել Ուկրաինայի տարածքներին։ Թեման շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը Ուկրաինային անդառնալի հետևանքներով է սպառնացել այն բանից հետո, երբ ռուսական կողմի պնդմամբ Ուկրաինայից արձակված արկը Ռոստովի մարզի բնակչի մահվան պատճառ է դարձել։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորը մտահոգված է տեղի ունեցած պատահարով, փոխանցում է Կրեմլի լրատվական ծառայությունը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը խոստանում է հերթական կոշտ խոսակցությունը Ուկրաինայի հետ։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը մասնավորապես հայտարարել է, որ պատահարն անարձագանք չի մնա։ Կիևը մինչդեռ հերքում է միջսահմանային կրակոցների մասին պնդումները, մեղադրանքները համարելով միանգամայն անհեթեթ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը պատրաստակամություն է հայտնել հետաքննել ողբերգական դեպքը։ Երեկ այս մասին տարածված հայտարարության տեքստում ուկրաինական կողմը Ռուսաստանին հորդորել է անաչառություն և անկողմնակալություն ցուցաբերել։ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները հայտարարել են, որ Ուկրաինայից արձակված արկը ընկել է բնակելի տան վրա, խլելով մեկ մարդու կյանք, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով ևս երկու հոգու։ Նույն օրը Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Եվգենի Բուշմինը առաջարկել էր Ուկրաինայի տարածքին ճշգրիտ հարված հասցնել։ Նրա խոսքով դա կարող է դադարեցնել Ուկրաինայի կողմից ռուսական տարածքի գնդակոծումը։ Եթե դա հրետանային սարքավորում է եղել, այն պետք է ոչնչացվի, պետք է հասարակական հնչեղություն ստանա այն փաստը, որ Ռուսաստանի դեմ ցանկացած հարձակում պատասխան է ստանալու, պետք է համարժեք պատասխան տալ, ասել է Բուշմինը։ Ուկրաինայից ստացվող լուրերի համաձայն իրավիճակը արևելյան շրջաններում շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսամետ ապստամբներն անցած գիշեր գրավել են Լուգանսկի օդանավակայանը։ Ռուսական լրատվամիջոցներն էլ փոխանցում են, որ օդանավակայանի տարածքում մեծամասշտաբ հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հանդիպելով երկրի ուժային կառույցների ղեկավար կազմի հետ հայտարարել է, որ վերջին 3 օրերի ընթացքում Ուկրաինական զինուժի դեմ կիրառվում է ռուսական նորագույն հրթիռային համակարգ։ Պորոշենկոյի խոսքերով կան հաստատված տեղեկություններ այն մասին, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում են ռուս սպաները։ Ուկրաինան շարունակում է հակահաբեկչական գործողությունների ակտիվ փուլը, սակայն անհրաժեշտ է փոխել մարտավարությունը, որը կուժեղացնի սահմանների պաշտպանությունն ու բնակչության պաշտպանվածությունը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Շնորհակալություն Լուսինե, տեղափոխվենք Թուրքիա։ Օգոստոսի 10-ը խոստանում է ճակատագրական լինել այս երկրի համար։ Այդ օրը թուրքերը նախագահ են ընտրելու, ընդ որում փորձագետները քիչ հավանական են համարում, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված Ռեջեպ Էրդողանին կհաջողվի հաղթել նախագահական ընտրություններում։ Այս տարվանից Թուրքիայի նախագահն ընտրվելու է երկրի բնակչության կողմից ուղղակի քվեարկությամբ, այլ ոչ թե խորհրդարանի կողմից, ինչպես նախկինում էր։ Քվեարկությանը մասնակցելու են նաև արտերկրում ապրող թուրքերը, և ըստ թուրքական մամուլի դեսպանատները քուն ու դաթար կորցրած անում են հնարավորը Էրդողանի օգտին ձայններ ապահովելու համար։ Թեման շարունակում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մոտ մեկ ամսից Թուրքիայում կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին մթնոլորտը երկրում թեժանում է օրորի առաջադրված 3 հավակնորդներից 2-ը գործող վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանն ու 5 ընդդիմադիր կուսակցությունների միասնական թեկնածու Նեքմելադին Իսհանօղլուն արդեն սկսել են իրենց քարոզարշավը։ 3-րդ թեկնածուն, քրդական փոքրամասնության աջակցությունը վայելող Սելհատին Դեմիրթաշն է, ակնկալվում է, որ վաղը Ստամբուլում կհրապարակի իր նախընտրական ծրագիրը։ Ժամանակակից Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ օգոստոսի 10-ին երկրի նախագահը կընտրվի ժողովրդի և ոչ թե խորհրդարանի կողմից։ Ընդ որում կարևոր այս փոփոխությունն իրականացվում է մի ժամանակաշրջանում, երբ երկրում բազմաթիվ մարտահրավերներ կան թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության հետ կապված։ Մի կողմից թվում է, թե Թուրքիան կորցրել է Եվրամիությանը միանալու պատեհպահն ու միջին արևելքում ժողովրդավարության մոդել ծառայելու կարգավիճակը։ Մյուս կողմից Իրաքում և Սիրիայում շարունակվող հակամարտությունները ամեն պահ սվառնում են նաև Թուրքիան ներթափանցել։ Ներսում էլ դեռ չեն մարել գործող կառավարության դեմ սկսված բողոքի ցույցերն ու Էրդողանի կաբինետի հետ կապվող կոռուպցիոն սկանդալները։ Հենց 3 հյուրետի հաղորդմամբ վեճը բռնկվել Անկարայի ռեստորաններից մեկում, երբ մի խումբ երիտասարդներ մոտեցել են ներսում ճաշող էկոնոմիկայի նախկին նախարար Զահվեր Չախլայանին ու հարցրել. «Ներեցեք, ժամը քանիսն է»։ Առաջին հայացքից անմեղ թվացող այս հարցը կրվի պատճառ է դարձել, քանի որ Էրդողանի կառավարության երբեմնի անդամը Ներկայումս մեղադրվում է հենց 300 000 դոլարանոց ժամացույց նվեր ստանալու մեջ, եւ պատահական չէ, որ երիտասարդների հարցից հետո Սյուրեթի ռեստորանում քրքիջը բարձրացել։ Էրդողանը, սակայն, կարծես թե անվրդով է ծիծաղում, նաեւ վերջում է ծիծաղում սկզբունքով գործող վարչապետը, խոստանում է օգոստոսի 10-ից հետո Թուրքիան դարձնել աշխարհի 10 ամենազարգացած տնտեսություն ունեցող երկրներից մեկը, առաջ տանել ժողովրդավարությունը, լուծել քրդական հարցն ու ավարտին հասցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը։ Եվ ով է իմ հակառակորդը, անցած ուրբաթ իր հանրահավաքում հարցրել է գործող վարչապետը, ակնարկելով ընդդիմության միասնական թեկնածու 70-ամյա Էքմելադին Ինսանօղլուին, ով հայտարարում է, թե ինքը քաղաքական որևէ ուժ չի ներկայացնում եւ ընտրվելու դեպքում լինելու է չեզոք եւ ապակաղաքականացված։ Մենք ոչ թե ծաղկաման ենք ընտրում պատուհանի գոքին դնելու եւ գեղեցկության փիանալու համար, այլ նախագահ, որ պետք է կառավարի երկիրը եւ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը լինի, հայտարարել է Էրդողանը։ Ինչ ցանես, այն էլ կհանձես, իր հերթին հայտարարել է 5 կուսակցությունների միասնական թեկնածուն Էքմելադին Իսանօղլուն, ով իր քարոզարշավի հիմնական մեխն է դարձրել ցորենը։ Նախընտրական տեսահոլովակներում էլ Թուրքիայի քարտեզն է պատկերում ցորենի հատիկներով։ Մենք պետք է վստահություն եւ հարգանք ներշնչող կառավարություն եւ արդար դատանի արմատներ գցենք, իր առաջին ծրագրային ելույթում հայտարարել է ընդդիմադիր թեկնածուն։ Թուրքիայի նախագահի 3-րդ հավաքնորդը միջդեռ ընտրողների վստահությունը շահելու համար հիմնականում դիմում է փոքրամասնությունների օգնությանը։ Թուրքիայի պետությունը պետք է ներողություն խնդրի հայերից, հույներից ու ասորիներից, նախորդին հայտարարել է քրդերի աջակցությունը վայելող Սելհատին Դեմիրթաշն ու ընդգծել, եթե մենք էլ ենք ապրում այս հողում, ապա պետք է ասենք, սա մեր բոլորիս հողն է, միայն թուրքերի հայրենիքը լինելու փոխարեն։ Թուրքական լրատվամիջոցները նկատում են, թեկնածուների շեշտադրումները գնալով ավելի սերվում են, հասարակական հարցման արդյունքները, սակայն, փաստում են, որ առայժմ ընտրողների աջակցությունը վայելում է գործող վարչապետը ձայների մոտ 40%-ով։ Առաջին փուլում հենց հաղթանակ տանելու համար, սակայն, Էրդողանին անհրաժեշտ է ստանալ քվեների կեսից ավելին։ Դրա համար Սյուրեթի բարձր պատրաստության վիճակի են բերվել արտերկրում աշխատող դեսպանատներն ու թուրքական կառույցները։ Այլ երկրներում աշխատող պետական ծառայողներն այս օրերին կորցրել են քուն ու դաթար, գրում է թուրքական թերթն ու պնդում, թե կառավարությունից հրահանգ է իջեցվել, մինչև ընտրություններն աշխատանքից չբացակայել, քանի որ քվեարկությունից առաջ դրսում ապրող թուրքերի ձայնը կարող է վճռորոշ լինել։
Շնորհակալություն հեղին է եւ վերջում ֆուտբոլ։ Գիշերն ավարտվեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը եւ Գերմանիան դարձավ աշխարհի քառակի չեմպիոն։ Ի տարբերություն Բրազիլիայի, Արգենտինայի հավաքականի հետ Գերմանիայի թիմին թեժ պայքար էր սպասվում։ Գերմանացիներին հաջողվեց միակ գոլը խփել խաղի 113-րդ րոպեին լրացուցիչ ժամանակում։ Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում ֆուտբոլային զարգացումները։
Հուլիսի 14-ի դերությամբ ունենք լավ եւ վատ լուր։ Սկսենք վերջինից, այդպես է ընդունված։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն անվամբ մեկ ամիս տևած հրաշքը ավարտվեց։ Արջևում 4 երկարուձիկ տարիների սպասում հաջորդ առաջնությունը նախատեսված է 2018-ին Ռուսաստանում։ Դե իսկ լավ լուրն այն է, որ բրազիլական առաջնությունը չափազանց հետաքրքիր էր, անակնկալներով լի եւ հաղթեց հիրավի ամենաարժանի ընտրանին։ 2014-ը նաեւ ֆուտբոլային օրինաչափությունները չգրված օրենքները մերժելու առաջնություն էր։ Այլևս անվավեր ճանաչված թիվ 1 ավանդույթը այն է, որ եվրոպական թիմերը ոչ մի անգամ աշխարհի չեմպիոն չեն դառնում, եթե առաջնությունը տեղի է ունենում Ամերիկայի մայրցամաքում։ Մինչդեռ հարավամերիկացիները բազմիցս հաղթել են Եվրոպայում։ Այդպես էր մինչև 3, երբ գերմանացիների հզոր մեքենան, ջարդու փշուր անելով մրցակիցներին, հասավ եզրափակիչ ու հաղթեց։ Երկրպագունների երջանկությունը անսահման էր։ Նշենք, որ Գերմանիան 8 անգամ է դուրս եկել եզրափակիչ եւ 4 անգամ հաղթել է։ 8-րդ եզրափակիչն էլ 3 էր։ Լրացուցիչ խաղակեսում Մարիո Գյոցեի գեղեցիկ գոլի շնորհիվ Մանշաֆտը, ինչպես Գերմանիայում անվանում են հավաքականը, հաղթեց։ Եվս մեկ ռեկորդ։ Գերմանացի Միրոսլավ Կլոզեն դարձել է 16 գոլի հեղինակ իր մասնակցությամբ բոլոր առաջնությունների ընթացքում եւ առաջ անցել բրազիլացի Ռոնալդոից։ Իդեպ 3-րդ տեղում նույնպես Գերմանացի Հերդ Մյուլլերը, ով 14 գոլի հեղինակ է, եւ իհարկե ամենասենսացիոն ռեկորդի մասին՝ կիսաեզրափակիչներում երբեք չի եղել 7-1 հաշիվ, կիսաեզրափակիչներում Բրազիլիան երբեք խոշոր պարտություն չի կրել, Բրազիլիան ընդհանրապես սեփական դաշտում այդպիսի խոշոր պարտություն չի կրել, այնինչ արեցին գերմանացիները բրազիլացիների հետ, պարզապես բացառիկ դարակազմիկ երևույթ էր 7-1, հաղթողի համար ցնցություն, պարտվողի համար խայտառակություն։ Գերմանացիները այս առաջնությունը բարիս բուն իմաստով կրվեցին մինչև վերջ։ Գերմանական ոգու անզնուրած պայքարի խորհրդանիշը թերևս Արյուն Լվա Բաստիան Շվայնշտայգերն էր, Թիմի բժիշկը նույնիսկ չհամարցակվեց նրան փոխարինելու առաջարկ անել, դե իսկ Արգենտինան շատ պինդ, շատ նվիրված խաղ ցույց տվեց, բայց միայն Մեսսիով գերմանացիներին հաղթել հնարավոր չէր։ 27-ամյա Մեսսին Բրազիլիան վաստակեց լավագույն խաղացողի ոսկե գնդակը, լավագույն դարպասապահ ճանաչվեց գերմանացի Մանուել Նոերը։ Արգենտինացիները իհարկե կարող էին 3 հաղթել, սակայն դրա համար պետք էր գերազանցել գերմանացիներին, կամ էլ գոնե պարտադրել նրանց մի քանի կոպիտ սխալ թույլ տալ։ Այսօրվա Մայնշաֆտը այնքան հզոր է, որ նման նվեր մրցակիցներին չի մատուցում։ Դե իսկ ինչ ասել տանտերերի աշխարհի հնգակի չեմպիոն Բրազիլիայի մասին, երբ աղետ է պատահում, բացատրություն չունես, հայտարարել է ֆուտբոլի բոլոր ժամանակների արքա Պելեն։ Իհարկե, Նեյմարի վնասվածքն ու դեղին քարտի պատճառով կիսաեզրափակիչում Տիագո Սիլվայի բացակայությունը ողբերգական դեր կատարեցին գերմանացիների հետ խաղում, բայց չմոռանանք, որ բրազիլացիները դեռ 1/8-ում կարող էին պարտվել Չիլիին, երբ 120-րդ րոպեին Պինիլիայի հզոր հարվածը վերին դարպասաձողը ետմղեց։ Բրազիլացիները ամիսներ շարունակ գտնվել են ծանրագույն հոգեբանական ճնշման տակ։ Բանն այն է, որ ոչ միայն բրազիլացիները, այլև ընդհանրապես ամբողջ աշխարհը այդ երկրի հավաքականից և հաղթանակ է սպասում, և ամենակարևորը՝ գեղեցիկ ֆուտբոլ։ Մինչդեռ մարզաձևը փոխվել է, բոլոր մրցակիցները սկսել են շատ ավելի լավ խաղալ, ավելի արագ, ագրեսիվ։ Պելե, Դիդի, Վավա, Գարինչա, Ժայրզինյո, Զիկո, Ռոմարիո, Ռոնալդո, Ռոնալդինյո, մի քանի տասնյակ ուրիշ անուններ մեկը մեկից հրաշք, սակայն այսօր այդպիսի արտիստիկ և նրբաճաշակ խաղ, ուրախ կրկեսի և բարձրորակ պարարվեստի մակարդակի հասնող կատարում, այնինչ շարքային ֆուտբոլասերի համար հանդիսանում է ֆուտբոլի գեղեցկության խորհրդանիշ, այսօր գրեթե չես տեսնի։ Թերևս ինչ որ չափով Նեյմարն է բրազիլական ֆուտբոլային սամբայի վարպետների ժառանգը, բայց ծանր վնասվածքը կասեցրեց նրա հետագա ելույթները։ Բրազիլացիները անվերջ լացում են, օրհներքը լսում լացում են, հաղթում են լացում են, պարտվում են լացում են, բավ է, սթափվեք, տղամար տեղեք, զայրացած ասել է Գերմանիայի նախկին ավակ և աշխարհի նախկին չեմպիոն Լոթար Մատեուսը։ Մեր պարտությունն անցած տասնամյակի վատ աշխատանքի հետևանք է, Բրազիլիան պարտավոր է վերաիմաստավորել խաղը, ֆուտբոլի տեղը, կառավարություն ֆեդերացիա կապը, զարգտալ մանկական ֆուտբոլին, ստեղծել նոր դպրոցներ, միայն այդպես կարող ենք վաստակել չեմպիոնի տիտղոսը, ասել է վետերան Զիկոն։ Հավելենք, աշխարհը միայն կողջունի իսկական բրազիլական ֆուտբոլի վերադարձը։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, ստուդիայում Իրինա Հովանիսյանն էր, վարկյաններ անց ժամը 8-ին մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական ծրագիրը, որը վարում է Աստղիկ Բեդևյանը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում բարձր տրամադրություն։